πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όσο μπορεί να είναι καλό ένα μεσημέρι που ακόμα έτσι οι φλόγες κατακαίουν στρέμματα, κατακαίουν πράσινο σε μια Αττική η οποία κοντεύει να ερημοποιηθεί, σε μια χώρα που κοντεύει να ερημοποιηθεί. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι μόνο πέρσι και φέτος έχουν καεί περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα, και βάζω μόνο το κομμάτι της, της φύσης, χώρια, τα εκατοντάδες πλέον σπίτια, επιχειρήσεις, όλα αυτά εδώ πέρα, μιλάμε για μια τεράστια ζημιά και είναι προφανές ότι κάτι δεν είναι λειτουργήσε καλά στην περίπτωση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Αττική πριν από 3 ημέρες και ακόμα κατακαίει. Γιατί μια φωτιά η οποία εκδηλώνεται στο Βαρνάβα και φτάνει να διανύσει 40 χιλιόμετρα και να κάψει σπίτια και επιχειρήσεις στο Χαλάνδρι, είναι προφανέστατο ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στην αντιμετώπιση της. Ούτε οι περίφημες κυλιδώσεις, δηλαδή οι κάφτρες τώρα εφευρέθηκαν σε αυτή τη χώρα, ούτε τα μποφόρ πρώτη φορά χτύπησαν τη χώρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία χιλιάδες χρόνια είναι έτσι κλιματολογικά. Υπάρχουν τα μποφόρδε πάντοτε του Αυγούστου, υπάρχουν τα μελτέμια, υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες. Τα κουκουνάρια εδώ και χιλιάδες χρόνια από τότε που φτιάχτηκαν επίσης, όταν καίγονται, έχουν πολλά μέτρα μακριά. Οι κάφτρες το ίδιο. Δεν είναι ούτε μία πρωτοφανής συνθήκη, δεν είναι κάτι που συνέβη για πρώτη φορά. Ναι, μεν το πυροσβεστικό σώμα σε μία εκδήλωση είχαμε φέτος περίπου 3.500 πυρκαγιές. Βέβαια το νούμερο μη σας ξεγελάει, γιατί πάνω κάτω στην Ελλάδα, και το λέω επειδή είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο κάλυπτα για πάρα πολλά χρόνια, Ο αριθμός των πυρκαγιών στη χώρα από την 1η Μαΐου που ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος μέχρι και το τέλος Σεπτέμβρη που τελειώνει τυπικά η αντιπυρική περίοδος είναι εκεί από 3.500 μέχρι 4.000 πυρκαγιές εκδηλώνεται στην χώρα. Το ιδέο περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου έχουμε ένα μέσο όρο στις 70 με 80 την ημέρα. Προφανώς λοιπόν στην πλειονότητα το πυροσβεστικό σώμα, αν θέλετε η όλη έτσι στρατηγική και τα λοιπά, απέδωσε. Υπάρχουν όμως αυτές, αν από τις 3.500 πυρκαγιές, οι 3.295 πήγαν περίφημα, υπάρχουν όμως 5, οι οποίες είναι αυτές που αποδεικνύονται οι πιο καταστροφικές. Έτσι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς και αντί για να μαθαίνουμε, συνήθως προσπαθούμε να τα μπαλώσουμε με διάφορες δικαιολογίες. Πάμε λοιπόν στον συνάδελφο τον Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε έτσι ένα οδηπορικό στα Καμένα, ξεκινώντας από την περιοχή του Βαρνάβα, από ό,τι είδα, Κώστα. Έτσι, σε ένα ρεπορτάζ το οποίο μπορείτε να το δείτε και στο Earth News. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, και δύσκολη ημέρα και η σημερινή, καθώς επί της ουσίας ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών στην περιοχή του Βαρνάβα. Πετύχαμε μάλιστα και το πρώτο κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας και της αρμόδιας διοικητικής γραμματείας στο σπίτι ενός πυρόβλητου, το πρώτο σπίτι το οποίο κάηκε στην οδό Αγίου Ιωάννου στην περιοχή του Βαρνάβα, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά. Ο άνθρωπος μας μίλησε για ένα σπίτι το οποίο το έχει αγοράσει μόλις πριν από 6 μήνες, ήταν οικοκτημία ζωής. Μάλιστα αντιμετωπίστηκε κάποιο πρόβλημα αναπηρίας, όπως μας εξομολογήθηκε ο ίδιος. Και δυστυχώς παραδόθηκε, συλλογής, δεν έχει μείνει τίποτα, ισοπεδώθηκε.
Κώστα, επειδή ακριβώς τώρα λες, ας πούμε, το πρώτο σπίτι που εντοπίστηκε, το οποίο κάηκε, η πυροσβεστική έχει καταλήξει από πού και με ποιο τρόπο ξεκίνησε η πυρκαγιά την Κυριακή?
Όχι, ακόμα είναι υπό διερεύνηση από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, το αναγκαστικό του πυροσβεστικού σώματος.
Εάν είναι εμπειρισμός, γιατί μπορεί να είναι μια εκδήλωση πυρκαγιές.
Χθες ο πρόεδρος της Κοινότητας του Βαρνάβα μου είπε, μας είπε και όλος στον αέρα του Ερτινούς, ότι πιθανότατα από κάποια σπίθα, από κάποιο σπινθήρα που έφυγε από πλεινόνα της ΔΕΗ, πήγε σε σημείο στο οποίο ήταν συγκεντρωμένα κομμένα ξέρα χόρτα και κλιμακιά, και εκεί πέρα ξεκίνησε η φωτιά, η οποία επεκτάθηκε, όπως είδαμε όλοι, πάρα πολύ γρήγορα.
Άρα για ακόμα μια φορά πιθανόν, γιατί λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι μια εικασία από τον πρόεδρο της κοινότητας Βαρνάβα, πιθανόν λοιπόν για ακόμα μια φορά η μετασχηματιστής της ΔΕΗ να ευθύνεται για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα εσύ το παρακολουθείς στο πεδίο, ξεκίνησε από ένα χωράφι με σιτηρά ή με ξερά χόρτα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ήταν συγκεντρωμένα σιτηρά, ήταν συγκεντρωμένα και κάποια ξερά κλαδιά που είχαν μαζέψει εκεί πέρα οι ιδιοκτήτες, και πάρα πολύ γρήγορα επεκτάθηκε, πήγε σε κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες κατοικίες στο συγκεκριμένο σημείο. Μόνο για το Βαρνάβα περισσότερα από 10 σπίτια είτε έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είτε έχουν υποστεί εκτεταμένες ρηχές μίες. Βέβαια, πιστεύω ότι σήμερα το βράδυ θα έχουμε ακριβή εικόνα, γιατί το μεσημέρι, περίπου 12, πετύχαμε και εμείς το κλιμάκιο, το οποίο ξεκινούσε εκείνη την ώρα την καταγραφή. Δεν φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές σπίτια στο Γραμματικό. Στο Μαραθώνα έχουμε κάποια σπίτια που από εκεί πέρασε η φωτιά και προκάλεσε την ηλεκτροδότηση στην περιοχή, καθώς έχουν καεί πάρα πολύ ξύλινοι πυλώνες του ΔΔΕ και δεν έχει αποκατασταθεί στο σύνολο η ηλεκτροδότηση. Είδαμε να φέρνουν και μεγάλες γεννήτριες ως προσωρινή λύση μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει και με την υδροδότηση σε κάποια σημεία. Δεικτικά, όπως σας αναφέραμε, στο Βαρνάβα έχουν σπάσει και έχουν καεί σωλήνες και ακόμα δεν είναι δυνατή η υδροδότηση του συνόλου των σπιτιών της περιοχής. Έχουν καεί πυμνιοστάσια, κάποιες αποθήκες και φυσικά η ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, καθώς μιλάμε για χιλιάδες τρέματα ενός δάσους.
Για ακόμα μια φορά, Βαρνάβα, Γραμματικό. Βέβαια, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς από τον Βαρνάβα η φωτιά διήνυσε περισσότερο από 40 χιλιόμετρα και έφτασε σε αστικό ιστό πλέον, μπαίνοντας στην Νέα Πεντέλη και στο Χαλάνδρη. Γιατί οι ζημιές που έχουμε πολύ περισσότερες ζημιές σε σπίτια στην Νέα Πεντέλη, αλλά επίσης και φωτιά, όσα χρόνια καλύπτω αυτό το ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι ποτέ φωτιά που να ξεκίνησε από Βαρνάβα Γραμματικό, να διήνει σε τόσο μεγάλη απόσταση και να φτάσει να καίει σπίτια στο Χαλάνδριο, που είχαμε εντοπίστηκε και δυστυχώς νεκρή μία γυναίκα μέσα σε βιοτεχνία της περιοχής. Γι' αυτό υπάρχει κάποια εξήγηση.
Φανταζόμαι θα πρέπει να κάτσουν κάτω οι αρμόδιοι τώρα που ουσίας έχει τελειώσει η κατάσβεση της φωτιάς, να δουν τι ενδεχομένως πήγε λάθος, τι δεν υπολόγισαν σωστά, αν ήταν σωστές οι αντιπυρικές ζώνες που είχαν στηθεί. Αν
καλά, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, είναι προφανές ότι πολλά δεν λειτουργήσαν σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορεί μια φωτιά να διανύει 40 χιλιόμετρα μέσα σε μία μέρα, γιατί πρακτικά αυτό έγινε μέσα σε ένα 24ωρο.
Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να μεταφέρω, γιατί το είδα, το είδα στο πεδίο, ήταν σημεία που έσβηναν φωτιά οι πυροσβέστες, οι πύχες δυνάμεις, και 20 λεπτά αργότερα, σε πολύ κοντινή απόσταση, ξυσπούσε δεύτερο μέτωπο.
Αυτό δηλαδή όμως γίνεται σε όλες τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Δεν είναι δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ήταν δηλαδή ότι δημιουργήθηκε μια πρωτοφανή συνθήκη των 10 μποφόρ η οποία χτύπησε. Γνώριζαν από πιο μπροστά, ήταν σε κόκκινο συναγερμό, ήταν σε συναγερμό επίπεδου 5 όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και παρόλα αυτά η φωτιά έφυγε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, ενεργά μέτωπα γνωρίζουμε που έχουμε?
Ενεργό μέτωπο ενιαίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Διάσπαρτες μικροεστίες υπάρχουν που και που κάποιες αναζωπηρώσεις. Η τελευταία φορά μάλιστα που χτύπησε το 112 στα κινητά ήταν στις 5 και 5 τα ξημερώματα στον οικισμό Ερυθρός στη Νέα Μάκρη, όπου και εκεί η φωτιά πλησίαζε από το βουνό του Ιραπεντόζα. Και αντιμετωπίστηκε αρκετά γρήγορα από τις δυνάμεις. Αυτή την
Κώστα, θα μου επιτρέψεις, επειδή έχουμε στη γραμμή τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, τον κύριο Σίμω Ρούσο, και ξέρω ότι είναι πολύ πιεσμένος ο χρόνος του, μια μικρή παύση και θα ξανασυνδεθούμε, αν μπορείς, μαζί, για να καλησπερίσω τον Δήμαρχο Χαλανδρίου και ευχαριστώ πολύ για τον πολύτιμο της χρόνο που διαθέτει. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι, όσο μπορεί να θεωρηθεί καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην περιοχή?
Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση που μαυρίζει η ψυχή του ανθρωπού, βλέποντας ένα δάσος καμένο και σπίτια μέσα σε αυτό το δάσος, μεγαλύτερες ή μικρότερες, ή και ολική καταστροφή, περισσότερα από 10 σπίτια και περισσότερες ίσως και από 10-12 επιχειρήσεις. Κυρίως στην περιοχή του νεκροταφείου, την εκτός σχεδίου, που ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι, μιας και σε αυτό το κομμάτι υπέρυξη του νεκροταφείου υπήρχαν πάρα πολλοί αποθηκευτικοί χώροι, επιχειρήσεις με υλικά οικοδομής, με χρώματα, με προπάνια, με αυτοκίνητα και με υγραέρια κλπ.
Για να το διευκρινίσουμε,
πάρα πολύ επικίνδυνα.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο στην περιοχή του Χαλανδρίου.
Από χθες το απόγευμα δεν υπάρχει.
Από χθες το βράδυ λοιπόν έχει σβήσει η φωτιά.
Δεν υπάρχει φωτιά. Υπάρχουν κάποιες μικροεστίες, υπήρχαν όλη τη νύχτα κάποιες μικροεστίες, τις οποίες αντιμετώπιζε η πυροσβεστική και οι υδροφόρες του Δήμου, που ήταν από την πρώτη στιγμή και από το μεσημέρι που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, ήμασταν εδώ.
Η κυκλοφορία λοιπόν έχει αποκατασταθεί. Κανονικά γίνεται η κίνηση στο Δήμο σας. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η καταγραφή των καταστροφών.
Η καταγραφή επίσημη θα ξεκινήσει αύριο. Έχουμε τα στοιχεία τα δικά μας και από εκεί και πέρα οι πολίτες θα κληθούν από αύριο να καταθέτουν τα αιτήματά τους σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η νομική διαδικασία, να καταθέτουν τα αιτήματα για να ξεκινήσουν αμέσως οι αυτοψίες από τη μεριά του Υπουργείου σε ό,τι αφορά τα κτίρια και από τη μεριά του Δήμου σε ό,τι αφορά την οικοσκευή.
Άρα είναι έχουμε 10 κατοικίες κατεστραμμένες σύμφωνα με τον προπολογισμό.
Κατεκτίμηση τώρα δική μου προσωπική, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, υπάρχουν και πράγματα που μπορεί και να μην...
Εσείς θυμόσαστε άλλη φορά να έχει μπει φωτιά έτσι στο Χαλάνδρι μετά από τόσο...
Εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξεκινήσει ποτέ φωτιά 50 χιλιόμετρα μακριά την προηγούμενη μέρα και να έχει κάψει 100.000 στρέμματα μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.
Αυτό έλεγα και εγώ στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι δεν το θυμάμαι ποτέ να έχει.
Τα χρονάκια μας τα έχουμε, είμαι 59 χρονών, γεννημένος στο 65, έχω ζήσει τη φωτιά ως παιδί, τη φωτιά την πρώτη της Πεντέλης το 82, 83, πότε ήτανε. Τέτοιο πράγμα, ας
από
πούμε,
την Πεντέλη να πάει στο Χαλάνδρι, πες το έχεις συναντήσει. Εντάξει, από το Πεντέλη... Βαρνάβα να πάει στο Χαλάνδρι είναι τεράστια η απόσταση. Εντάξει, μέσα σε 24
είναι,
ώρες
είναι τεράστια η απόσταση, και επίσης όταν αυτό που λέτε Χαλάνδρι είναι μία μύτη του Χαλανδρίου, το οποίο μπαίνει μέσα στους πρόποδες του Πεντελικού το, ναι, και το... είναι τα όρια μας, το άνω πάτημα,
στο πάτημα
είναι,
ναι,
τα όρια μας με τα Βρυλίσια, με το πάτημα Βρυλισσίων που δοκιμάστηκε εξίσου, και με το Γέρακα που συνέχισε η φωτιά από την περιοχή του...
Στις βραδινές ώρες.
Οπότε, ναι, από το απόγευμα και μετά πήγε από την περιοχή
τι
του
Γέρακα. Τι μπορεί να πήγε στραβά?
Όλα πήγανε στραβά, γιατί αν μια φωτιά δεν κατασβεστεί στην αρχή της και στις πρώτες ώρες, μετά δεν πιάνε τη φωτιά. Εμείς μέχρι τις 12 η ώρα θεωρούσαμε ότι η φωτιά, και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας,
12 το μεσημέρι. Φωτιά,
μέχρι τις 12 η ώρα η φωτιά, όλες οι ανακοινώσεις ήταν ότι πηγαίνει προς την Καλλιτεχνούπολη και από εκείνη τη μεριά.
Στον Ταού, από Καλλιτεχνούπολη και τα λοιπά.
Ναι, έγινε μια αναζωπήρωση στη Νέα Πεντέλη. Πέρασε απέναντι τη λεωφόρο Πεντέλης, για όποιον ξέρει την περιοχή, από τη μεριά δηλαδή του... της Μονής, πέρασε απέναντι τη λεωφόρο Πεντέλης και έπεσε μέσα στη χαράδρα της Νέας Πεντέλης, όπου μετά ήταν ζήτημα χρόνου να
δηλαδή θεωρείτε ότι πιάστηκαν
και στο Χαλάνδρι.
Ότι πιάστηκαν αδιάβαστες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνανε...
Κοιτάξτε, τώρα έξω από το χώρο εγώ δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα.
Όχι, επειδή είπατε ότι μέχρι τις 12 η ώρα οι ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας έλεγαν και όντως αυτό καταγράφαμε δημοσιογραφικά.
Εμείς είδαμε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή της Νέας Πεντέλης περί τις 12 η ώρα. Ανεβήκαμε πάνω, όλες οι δυνάμεις που είχαμε εμείς, τα υδροφόρα, οχήματα του Δήμου δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος εκείνη την ώρα στην περιοχή.
Πήγαμε πάνω
με την πολιτική προστασία, και όταν είδα ότι η φωτιά έχει περάσει τη λεωφόρο Πεντέλης και μπαίνει προς τη Νέα Πεντέλη από την κάτω μεριά, για όποιον ξέρει την περιοχή, και έχει πει μες στη χαράδρα, ήταν ζήτημα χρόνου να βγει, ας πούμε, στα Βρυλίσια και μετά στο Χαλάντρι.
Οπότε, γι' αυτό λέω ότι υπήρχε λάθος
εκτίμηση.
Γι' αυτό
και δόθηκε εκένωση μετά από συνεννόηση με την πολιτική προστασία στις 2 και 8 το μεσημέρι. Η φωτιά στην αναπαύσεως πρέπει να φτάσει μετά τις 3.30-4 η ώρα. Καταλαβαίνετε ότι...
Γιατί το σκηνικό που μου περιγράφετε είναι ότι, και γι' αυτό μίλησα για λάθος εκτίμηση, ότι την ώρα που εσείς είδατε ότι περνάει την Πεντέλη, ήταν ουσιαστικά οι δυνάμεις του Δήμου.
Όταν υπάρχει μια φωτιά 50 χιλιόμετρα που έχει κάψει 100.000 στρέμματα, είναι παντελώς αδύνατο, νομίζω, κανένας να κάνει
ασφαλής λόγο για προβλέψεις.
Τι εκτιμήσει να κάνει τώρα με το Θεό, με τις φωτιές και με τον αέρα. Και με το... δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει.
Δεν ξέρω, αν είναι μόνο θέμα, αν ήταν θέμα Θεού, okay, ενδεχομένως να είναι λίγο και το εύκολο μπαλάκι, αλλά εδώ πέρα πρέπει να δούμε. Επειδή πολλά χρόνια υποφέρει αυτή η χώρα από την μάστιγα κάθε καλοκαίρι.
Ξέρετε ποιο είναι το εύκολο μπαλάκι? Να έχεις 700 πυροσβέστες και 50.000 αστυνομικούς.
Ναι.
Αυτό είναι το εύκολο μπαλάκι. Να μην υπάρχει πολιτική προστασία οργανωμένη ως κρατικός θεσμός κάτω από την ευθύνη ενός υπουργείου, με τους υπαλλήλους της, με τα μέσα της και με τους μόνιμους υπαλλήλους, με την εκπαίδευση.
Τώρα θεωρητικά υπάρχει αυτό στο κλιματικής αλλαγής.
Δεν υπάρχει, όχι. Υπάρχει ένα Υπουργείο το οποίο από κάτω δεν έχει τίποτα. Δεν υπάρχει ένας κάθετος μηχανισμός ιεραρχικά δομημένος, ο οποίος με οργανωμένο τρόπο να αντιμετωπίζει, που να έχει μέσα μόνιμο προσωπικό, υπαλλήλους, υδροφόρες, αεροπλάνα κλπ.
Τώρα με τη νέα δομή ότι αυτά περάσανε στην... τώρα δεν ξέρω αν το σύνολο, αλλά το χειρίζεται το πολιτικής προστασίας. Δεν είναι όπως παλιά που μπλεκόταν το προστασίας του πολίτη.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ενιαία δομή σε αυτό το πράγμα.
Ακόμα δεν μάθαμε δηλαδή.
Δεν υπάρχει ενιαία δομή. Αυτό βεβαίως είναι η δική μου γνώμη και είναι και άποψη, ας πούμε, πόλων δυνάμεων και στην ΚΕΔΕ. Έχουν εκφραστεί κατ' επανάληψη ότι αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να χειρίζονται, ας πούμε, με συμβασιούχους, δεν μπορούν να τα χειρίζονται οι Δήμοι. Χρειάζεται μια κρατική δομή, η οποία, ας πούμε, με έναν ιεραρχημένο τρόπο να το κάνει. Η άλλη λύση είναι να τα παροχωρήσουμε όλους τους Δήμους, να δώσουμε στις περιφέρειες, να δώσουμε τα χρήματα, να δώσουμε το μόνιμο προσωπικό, να δώσουμε τα μέσα και να δομηθεί σε τοπικό πλέον επίπεδο το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Ή τον ένα δρόμο ή τον άλλο να τραβήξεις, Αποδεκτό. Αυτή τη στιγμή δεν ακολουθούμε κανένα δρόμο.
Μα, και αυτό είναι
αν θέλουμε να κάνουμε κάποια, αν και δεν είναι η ώρα τώρα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει με σοβαρό τρόπο η συζήτηση για την πολιτική προστασία.
Σε
ή θέλουμε
χρόνια...
ένα δρόμο αποκέντρωση όπου θα δώσεις τα χρήματα, θα δώσεις το προσωπικό, θα δώσεις την εκπαίδευση και θα δώσεις και τα μέσα είτε στην περιφέρεια είτε στους δήμους να κάνουν δικές τους πυροσβεστικές, γιατί δεν έχουμε. Γιατί δεν μπορούμε να βαφτίσουμε πυροσβεστική τώρα μια υδροφόρα ενός δήμου που είναι για πότισμα.
Με ένα λάστιχο.
Τώρα ας πούμε ότι το Χαλάτρι έχει και μια οικονομική δυνατότητα και τα τελευταία χρόνια απέκτησε 7 υδροφόρα οχήματα και έχουμε και 20 ανθρώπους, ας πούμε, που τους κρατάμε με ασφαλιστικά μέτρα συμβασιούχους και τους εργαζόμενους με φιλότιμο της υπηρεσίας καθαριότητας και τους οδηγούς. Και έχουμε και ένα σωματείο εθελοντών, το οποίο φτιάξαμε πριν από ένα χρόνο. Και μαζεύτηκαν και αυθόρμητα, ας πούμε, εκατοντάδες άνθρωποι, νέα παιδιά, που ήταν και το πιο συγκινητικό, και με τα χέρια τους πρόχνανε τα βιτία του προπανίου και τα βιτία τα παρατημένα του πετρελαίου, τα οποία ήταν μέσα στην,
δηλαδή,
στην επόλεμη ζώνη.
Αποτύχητε θρυνήσαμε και παραπάνω θύματα.
Και τα σπρώχνανε με τα χέρια για να τα βγάλουμε σε έναν ανάπαυσος.
Αυτά
γίνηκανε.
Ένα τέτοιο νάσκα και θα είχαμε... Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, επειδή υπάρχει απορία και μέσα στο διαδίκτυο, ξέρετε, πάρα πολλά γράφονται χωρίς να ελέγχονται. Τα οικόπεδα που καθάρισαν που καθαρίσαμε εμείς οι πολίτες, που είχαμε την υποχρέωση.
Ευτυχώς που καθαριστήκαν. Ευτυχώς που δεν είχαμε και αυτό το πρόβλημα.
Αυτά
γιατί
λοιπόν.
Γιατί όποιος περάσει από την περιοχή εκεί και τη γνωρίζει την περιοχή, θα δει ότι πέρασε φωτιά, χαμηλά έχει κάψει, ας πούμε, στο έδαφος και υπάρχουν ολόκληρα τμήματα, ας πούμε, τις περιοχές όπου έχουν τα πεύκα καψαλιστεί, αλλά δεν έχουν φουντώσει. Υπάρχουν ολόκληρα τμήματα σε εκείνη την περιοχή. Ευτυχώς που δεν υπήρχε καύσιμη ύλη κάτω.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η καύσιμη ύλη που συγκεντρώθηκε από τα οικόπεδα πήγε σε συγκεκριμένους χώρους, γιατί υπάρχουν καταγγελίες, μαρτυρίες κτλ. Ότι σε ορισμένους δήμους, δεν λέω για τον Δήμο Χαλανδρίου, ότι οι Δήμοι δεν ξέραν τι να τα κάνουν οι Δήμοι και απλά τα μαζεύανε σε μεγαλύτερα οικόπεδα. Ισχύει αυτό? Εσείς δηλαδή τι κάνατε σαν Δήμος Χαλανδρίου?
Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γίνει.
Εγώ λοιπόν που καθάριζα στο Χαλάνδρι, τι έκανε μετά ο Δήμος?
Όλα αυτά τα υλικά πήγανε με εξωτερικές εργολαβίες και πήγανε σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης προκειμένου να κομποστοποιηθούν ή άλλα να καούν.
Μάλιστα.
Αυτό έγινε στο Δήμο Χαλανδρίου. Πολύ έγκαιρα. Έχουμε τελειώσει τους καθαρισμούς οικοπαίδων από τον Ιούνιο μήνα. Ευτυχώς που δεν είχαμε αυτό και ευτυχώς επίσης που υπήρχαν και είχαμε τοποθετήσει εδώ και 4 χρόνια και κάποιους κρουνούς μετά από μια τεράστια γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Είχαμε τοποθετήσει κρουνούς πυρόσβεσης.
Είναι πιο εύκολο. Στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο.
Μπορέσαμε τα υδροφόρες του Δήμου αλλά και τα οχήματα της πυροσβεστικής να ανεφοδιάζονται και να μην φεύγουν. Να ανεφοδιάζονται επί τόπου.
Στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο να σηκώσεις αυθαίρετο μέσα στο δάσος παρά να κάνεις πυροσβεστικό κρουνό. Πιο εύκολα βγάζεις άδεια.
Εντάξει, το είπατε εσείς.
Λοιπόν, κύριε Ρούσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Χαλανδρίου, κύριος Σίμος Ρούσος. Πολλά και τα μηνύματά σας για τη φωτιά στη Δράμα και στις Σέρρες. Από αυτή την εκπομπή τουλάχιστον το λέμε από τότε που ξεκίνησε. 26 μέρες καίει η φωτιά στις Σέρρες. Ξεκίνησε από τη Δράμα, το Φαλακρό, και 26 μέρες καίει. Απλά είπαμε, επειδή δεν υπάρχουν τηλεοπτικά πλάνα, μέχρι να φτάσει κάπου Βουλγαρία ή δεν ξέρω μετά που θα περάσει στην Βόρεια Μακεδονία, την αφήνουμε τη φωτιά να πάει. Εκεί. Ή να πέσει σε καμιά λίμνη και τα κάψει όλα. Και πολλοί θυμηθήκαν βέβαια και τον Βίρονα Πελίδερο τότε που είχε πει το στρατηγό άνεμο. Χθες το στρατηγό άνεμο το βαφτίσαμε με κυλιδώσεις, κάφτρες, λες και δεν έχουν ξανεμφανιστεί κάφτρες σε αυτή τη χώρα. Λες και 7 μποφόρ δεν υπάρχουν σε αυτή την χώρα. Και ευτυχώς θα πω, όπως το ακούσατε και από τον Δήμαρχο, ότι υπήρχε το φιλότιμο πολλών εθελοντών. Και φυσικά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό, αλλά ο πυροσβέστης παίρνει εντολές. Το πού θα τον τοποθετήσει η ηγεσία ώστε να μην διανύσει η φωτιά 40-50 χιλιόμετρα μέσα σε ένα 24ωρο, ο στρατιώτης θα πάει εκεί που θα του πει ο στρατηγός. Αν ο στρατηγός τον τοποθετήσει σε λάθος μέρος, έχει χαθεί. Έχει περάσει και δυστυχώς είδαμε αυτό που... Βασικά ακόμα δεν τα έχουμε δει, γιατί η καταγραφή επίσημη θα ξεκινήσει. Αύριο είναι οι εκτιμήσεις. Ακούσατε 10 τουλάχιστον τα καμένα σπίτια στο Βαρνάβα, 10-12 στο Χαλάνδρι, τεράστιος ο αριθμός στην Πεντέλη. Θα κάνουμε την καταγραφή και εδώ πέρα στην ΕΡΤ. Πρώτο κοινό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 για όποιον έτσι θέλετε να προσθέσετε κάποια επιπλέον πληροφορία. Είναι η εκπομπή έχουμε και λέμε. Με Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, με την Γιάννα Φάνη στην δημοσιογραφική παραγωγή, την Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια, που έτσι ακούσουμε, ίσα να παλύνουμε τον πόνο μας με ωραία τραγούδια, και Στέλιος Αβραδελής στο μικρόφωνο εδώ του πρώτου προγράμματος.
Εσύ να φέρεις τα πολύχρωμα που κάμισα, κι εγώ θα βγάλω από τη σκόνη τη βαλίτσα μου. Αφού και σένα η μοναξιά στην έχει σπάσει, έλα μια βόλτα βραδινή στην αγκαλίτσα μου. Αν αφήσεις τις αγάπης τις σταγόνες, σαν το κύμα στο σεντόνι μου να πέσουνε. Θα σου λέω τραγουδάκια από γύρα τα φευγάκια που σ' αρέσουνε. Γιατί δε θέλεις να σε κρύψω μες στις λέξεις μου, γιατί σου φαίνεται παράξενο το θάρρος τους. Αφού και σένα το κενό σ' έχει παγώσει, άσε τη νύχτα να μας σώσει. Αν αφήσεις τις αγάπης τις σταγόνες, σαν δοκίμα στο σεντόνι μου να πέσουνε. Όλη νύχτα θα σου λέω τραγουδάκια.
Και φτιάξα την Έλληνα Καραθάνου επίσης στην παραγωγή της εκπομπής. Εδώ πέρα τα εξαιρετική ομάδα δημοσιογράφων που κανονίζουν όλες τις συνδέσεις, όλα αυτά τα θέματα που βγαίνουν στον αέρα του πρώτου προγράμματος. Μαζί μας και να καλησπέρισω τον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα, είναι ομότιμος καθηγητής δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Και κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω, μέσα σε 2 χρόνια έχουμε χάσει κοντά 2 εκατομμύρια στρέμματα μέχρι τώρα. Αν πάρουμε από το 2007 και μετά, στην χώρα πρέπει να έχουμε χάσει γύρω στα 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια στρέμματα.
Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Βραδέλη, καταρχήν σε εσάς και τους ακροατές.
Καλό μεσημέρι.
Λυπάμαι πολύ για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας πάλι. Έχουμε προειδοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά με όλο το σύστημα της δασοπυρόσβεσης. Αντί να ασχοληθούμε με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τρέχουμε από πίσω τα δυσάρεστα αυτά φαινόμενα και το έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι όταν ξεφύγουν οι πυρκαγιές, δυστυχώς δύσκολα παλεύονται άμεσα και μόνο έμεσα μπορούμε να τις καταστήλουμε, δηλαδή με αντιπυρικές λωρίδες, με αντιπύρ το οποίο στη χώρα μας δυστυχώς δεν εφαρμόζεται και γι' αυτό βλέπουμε να τεργεύουν οι πυρκαγιές και να καταστρέφουν τα βασικά μας οικοσυστήματα.
Και μιλάμε τώρα για εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν χρόνο αναγέννησης που ξεπερνάει την δεκαετία, την 20ετία. Πόσο θέλει για να αποκατασταθεί?
Τα ασφαλή αποτελέσματα εμφανίζονται μετά τα 15-20 χρόνια. Τότε μπορούμε να ξαναμιλάμε για δάσους.
Και το λεκανοπέδιο της Αττικής.
Εμείς δεν προλαβαίνουμε να τα φτάσουμε σε αυτή την ηλικία, ειδικά στο λεκανοπέδιο. Τα ξανακαίμε. Και αυτό είναι το δυσάρεστο.
Στα 3-4 χρόνια έχει καεί.
Ναι, και αυτό μας είναι γνωστό. Κύριε Βραδέλη, για όλα αυτά που μας συμβαίνουν, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει απαντήσεις εδώ και πολλά χρόνια. Δεν ακουγόμαστε όμως.
Για ποιο λόγο? Δηλαδή είσαστε πανεπιστήμιο, επιστήμονες. Ποιους ακούνε δηλαδή αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις αν δεν ακούν και τους επιστήμονες?
Δεν ξέρω. Δυστυχώς στη χώρα μας αρέσουν οι παρεούλες. Έτσι, διαχρονικά μιλάω τώρα, όχι τώρα.
Ναι, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη χθες σήμερα. Αλλά εδώ φτάσαμε να φτιάξουμε ένα Υπουργείο ειδικό για την αντιμετώπιση των καταστροφών που θεωρητικά θα λειτουργούσε κάθετα ο μηχανισμός. Και μιλώντας πριν από εσάς με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, έκανε τη διαπίστωση ότι αυτό είναι μόνο στα χαρτιά. Δεν υπάρχει κάθετος μηχανισμός πυρόσβεσης που να μπορέσει να συντονίσει όλες αυτές εδώ πέρα τις δυνάμεις. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει μια ωραία μαρκίζα στο μαγαζί, αλλά από πίσω το μαγαζί μάλλον δεν έχει ούτε καρέκλες ούτε τραπέζια.
Κύριε Βραδέλη, ήμουν ανιός και γέρασα. Κουράστηκα να λέω αυτά που σας ανέφερα και θα συνεχίσω να λέω. Θα πρέπει να ψάξουμε πρότυπα τα οποία λειτουργούν στην πράξη, πετυχημένα πρότυπα. Και ένα πρότυπο το έχουμε δίπλα, είναι η αδελφή μας χώρα, η Κύπρος. Έχουν παγκόσμιο ρεκόρ στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. 12 λεπτά μέσος χρόνος πρώτης προσβολής και πασχίζουν να το μειώσουν ακόμα περισσότερο, να πάει στο δεκάλεπτο. Εάν δεν επιχειρήσουμε και εμείς το ίδιο πράγμα, και οι αρμόδιοι ας έρθουν να με βρουν. Η συνταγή είναι έτοιμη.
Θεωρητικά.
Αλλά δεν έχουν εφαρμόσει καθ' υπόδειξή μου εδώ και 30 χρόνια, ακόμα και στην Αττική. Και θλίβομαι ειλικρινά που βλέπω την Αττική να καίγεται, να ξανακαίγεται, να ξανακαίγεται και μυαλό να μην βάζουν.
Μα, θεωρητικά, ακούγοντας και τον αρμόδιο υπουργό, ο χρόνος απόκρισης, ανταπόκρισης στη συγκεκριμένη περίπτωση της μεγάλης πυρκαγιάς ήταν τα 5 λεπτά. Τώρα, πώς έφυγε 50 χιλιόμετρα, κανένας δεν έχει καταλάβει.
Δεν ήταν τα 5 λεπτά. Σας το λέω εκ πείρας.
Στα 5 λεπτά μπορεί να σηκώθηκε το τράκτορ.
Ο καπνός έπεσε κάποιο ειδικό συνεργείο επάνω.
Αυτά τα τράκτορ, τα τύπου ψεκαστικά που είναι.
Εάν η φωτιά αποκτήσει ένα μέτωπο εκατοντάδων μέτρων και το εντοπίσουμε εμείς και λέμε ότι είναι τα 5 μέτρα, τα 5 λεπτά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Με τον πρώτο καπνό από τότε. Και λέμε χαρακτηριστικά ότι στο πρώτο λεπτό τη σβήνουμε με ένα ποτήρι νερό, στο δεύτερο με τον κουβά, στο τρίτο με το βαρέλι, μετά το βιτίο και ούτω καθεξής.
Για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Ακούγεται λοιπόν από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι μεγάλα οργανωμένα κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Αυστραλία ή ο Καναδάς κτλ. Υποφέρουν από αυτές τις mega fires που πια λέγονται. Οπότε δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης. Εσείς βέβαια λέτε ότι υπάρχουν μοντέλα, με πρώτο και καλύτερο αυτό της Κύπρου και πιθανόν και της Πορτογαλίας, έχω ακούσει ότι είναι πολύ αποτελεσματικό, που έχουν γρήγορο χρόνο απόκρισης κτλ. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και κατά πόσο όντως η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τα δεδομένα, αυτά που υπήρχαν πριν από 30 χρόνια, 20 χρόνια και το τώρα.
Κύριε Βραδέλη, επιτρέψτε μου να μην συμφωνήσω με την υπερβολή της κλιματικής αλλαγής. Να διατυπώσω την άποψη της αλλαγής των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό είναι το σημαντικότερο που μας καίει. Από εκεί και ύστερα η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, δεν το αμφισβητεί κανένας. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε και σε αυτά τα δεδομένα. Αλλά πριν αυτά ήρθαν οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που φόρτωσαν με καύσιμη ύλη όλα τα οικοσυστήματα, όλη την ελληνική ύπαιθρο. Άλλαξε ο τρόπος άσκησης της κτηνοτροφίας. Έχουμε τους ρητινοκαλλιεργητές οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί και έχουν καταντήσει, ας πούμε, επιδοτούμενοι ρητινεργάτες όσοι είναι, γιατί και εδώ έχουμε ένα θέμα με τα μητρώα, τα πλαστά, αν θέλετε, τα πλασματικά. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που αναφέρεται για τις άλλες χώρες, όντως έτσι είναι, δεν διαφωνεί ούτε κανείς σε αυτό, είμαστε ενημερωμένοι καθόλου. Αλλά εμείς σαν μικρή χώρα με περιορισμένες δυνατότητες, αν θέλετε, πρόσληψης εκατοντάδων χιλιάδων πυροσβεστών και δεν ξέρω τι πόσο απαιτούνται, θα πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια όλα σε επίπεδο πρόληψης. Και δεν το έχουμε κάνει, είμαστε υπό το μηδέν, να ξέρετε, στο θέμα της πρόληψης. Έχουμε πυροφυλάκια και αυτά είναι κενά πυροφυλάκων. Παλιότερα αυτά λειτουργούσαν σε τρεις βάρδιες. Σε κάθε οικισμό υπήρχε κάποιος με αρμοδιότητα πυροφύλακα. Υπήρχαν έτοιμες ομάδες άμεσης επέμβασης. Υπάρχει κάτι τέτοιο, εγώ δεν το γνωρίζω. Πώς το γνωρίζετε εσείς?
Και τώρα υπάρχει βέβαια το... εντάξει, το θέμα της τεχνολογίας λέει, γίνεται δορυφορικά. Βέβαια, κανένας δεν έχει απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα, ο δορυφόρος, γιατί δεν είναι σταθερή αυτή η δορυφόρη, είναι 20-40 δορυφόροι που ανάλογα στη σύμβαση έχει υπογράψει που δίνει το σήμα. Ποιος δορυφόρος βρίσκεται σε ποιο σημείο για να σου δώσει το σήμα και μετά από πόση ώρα το λαμβάνεις εσύ?
Κύριε Βραδέλη, επειδή είμαι πολύ παλιός σε αυτή την ιστορία και το ξέρω όλο το έργο από την αρχή, όταν το 2007 είχε καεί η Πελοπόννησος, ο τότε αρμόδιος υφυπουργός γεωργίας, ο κύριος Κιλτίδης, που μπορεί να μας ακούει και όλα αυτή τη στιγμή, είχε επισκεφθεί τον αρμόδιο Αμερικανό για να αντιγράψει τις νέες τεχνολογίες. Και η απάντηση εκείνου του ανθρώπου ήταν όλα είναι χρήσιμα και συμπληρωματικά, αλλά το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να το υποκαταστήσει καμιά τεχνολογία.
Αυτό δεν μας είχε σώσει και στο παρελθόν που υπήρχαν και τα μάτια, πάλι είχαμε μεγάλες φωτιές.
Μέχρι το 97 που μας κάει και το ΣΕΙΞΟΥ και πάρθηκε εκείνη η απόφαση, και δεν θέλω να μιλήσω αν θέλετε έτσι κλαδικά και να υποστηρίξω τον κλάδο μου, οι πυρκαγιές ήταν ελεγχόμενες στο μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι ότι δεν είχαμε και τότε πυρκαγιές, και τις ξέρουμε ποιες ήταν, και η Ρόδος είχε καεί, και η Θάσος είχε καεί, και η Καβάλα είχε καεί. Την ξέρω την ιστορία πολύ καλά.
Αλλά από και βέβαια έγιναν και όλα αυτά, έγιναν και τα εγκλήματα αυτή την περίοδο που αναφέρεται, που αφήνανε μέσα στα δάση να χτιστούν τα σπίτια αυθαίρετα, τα οποία μετά ερχόταν υπουργοί και τα νομοποιούσαν με τους περίφημους 1, 2, 3, 4, 4 διαφορετικοί νόμοι νομοποίησης αυθαιρέτων, αλλά κάποιοι αφήναν να φτιαχνούν οικισμοί ολόκληροι μέσα στα δάση.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και αυτό αποτελεί την πιο δύσκολη περίπτωση στα ζητήματα της κατάσβεσης, μίξη δάσους οικισμού. Έχετε δίκιο και κάτι τέτοιο αντιμετωπίζεται τώρα σε ολόκληρη την Αττική. Όταν πετάω
είναι ένα διαχρονικό
Αττική,
έγκλημα αυτό που έγινε.
Δεν υπάρχει ούτε σπιθαμή άκτιστη. Είναι ένα θέμα αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό το γεγονός θα έπρεπε να μας κινητοποιήσει και να μας βάλει σε αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα, να είμαστε πιο υπεύθυνοι στο θέμα της πρόληψης και ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που μένουν σε αυτούς τους οικισμούς ή ακόμα και τις μοναχικές κατοικίες, αυτοί θα και αν έπρεπε να πάρουν μέτρα και να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις αν θέλετε.
Μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κίνδυνος ερημοποίησης του Λεκανοπεδίου με τα τόσες χιλιάδες στρέμματα που έχουν καεί την τελευταία 15 ετία?
Βεβαίως. Έχουμε ήδη ερημοποιημένες εκτάσεις στην Αττική. Μεγάλα κομμάτια του Ημιτού, γιατί το ξέρω, το 92-93 ασχολήθηκα με τον Ημιτό συστηματικά. Και μάλιστα τους είχα πει τότε μην φυτεύετε ούτε ένα δέντρο αν δεν προστατέψετε τα υπάρχοντα με το χαλαρό σύστημα που επικρατούσε. Έχουμε ήδη ερημοποιημένες εκτάσεις στην Αττική. Απλά αυτές θα πολλαπλασιαστούν από εδώ και στο εξής.
Γιατί φαίνεται ότι είναι μία αναστρέψιμο από τη στιγμή που καίμε τις ίδιες εκτάσεις. Δηλαδή, ο Βαρνάβας, ο Μαραθώνας κάηκαν πριν από 3 χρόνια. Το γραμματικό το ίδιο ήταν 3, 4, 5. Δηλαδή, είναι περιοχές που ξέρεις ότι
στάνταρ
και έγινε κάθε χρόνο.
Επιτρέψτε μου να πω δύο κουβέντες. Επειδή σας προειδέασα ότι το story αυτό το ξέρουμε από την αρχή ως το τέλος, θα πρέπει να ακολουθεί και η λεγόμενη μεταπυρική διαχείριση. Εάν δεν διαχειριζόμαστε και την εναπομένουσα βιομάζα, δηλαδή να βγει το ξύλο, να διαχειριστούν τα κλαδιά και όλα αυτά, το ξέρουμε ότι από τα 5 ως τα 7 χρόνια μετά την πυρκαγιά, ο κίνδυνος έναρξης και διάδοσής της είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος. Και έχουμε μια μερίδα συναδέλφων βιολόγων από την Αθήνα που θέλουν να μας υποκαταστήσουν ότι τα ξέρουν καλά και λένε μην τα φύγετε τα οικοσυστήματα, αφήστε την καύσιμη ύλη μέσα που δεν κάηκε. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την επαναληπτικότητα των πυρκαγιών.
Μάλιστα.
Ένας από τους λόγους είναι αυτός.
Ένας
ο άλλος είναι η έλλειψη συστηματικής πρόληψης και άμεσης επέμβασης.
Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά κακά από διαχρονικές πολιτικές αστοχίες, όπου έχουν επιτρέψει ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του όπου θέλει να χτίζει, ό,τι θέλει να κάνει, χωρίς δρόμους. Έχουμε συνεχόμενες τραγωδίες που έχουν χτιστεί πάνω σε αυτή την διαχρονική ανομαλία που παρουσιάζει το ελληνικό κράτος. αλλά δυστυχώς δεν βλέπεις να υπάρχει μια βελτίωση. Κάθε χρόνο ξέρεις ότι θα υποστείς μια τεράστια ζημιά. Το ερώτημα είναι πού. Γιατί τώρα έχει πέσει η προσοχή μας πάνω στην Αττική και δικαιολογημένα, αλλά πάνω σε Δράμα και στις Σέρες η φωτιά θα κλείσει ένα μήνα σε λίγο. Είναι 26 μέρες που καίει.
Έτσι, έτσι. Ήθελα να πω το εξής και αν σας τρώω το χρόνο να κλείσουμε και με αυτό.
Ναι, με αυτό τελειώνω.
Εάν δεν επιχειρήσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος αυτού και να αφήσουμε την αποσπασματικότητα μέτρων κατά μέρος, θα είμαστε κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές. Δυστυχώς.
Αυτό αποδεικνύεται.
Αυτό λέει η δικιά μου εμπειρία, η πολύχρονη. Κοντά
πολύ...
50 χρόνια που λέει και το τραγούδι.
Έτσι. Να ευχαριστώ πολύ τον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα, ομότιμος καθηγητής δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Όταν τρέχει το ρεπορτάζ και οι εξελίξεις, καθήν είδηση της τελευταίας στιγμής, πρόστιμο 4.640 ευρώ έκαστος επιβλήθηκε σε καθέναν από τους δύο μαθητές γυμνασίου που συνελήφθησαν για τη φωτιά στη Γλυφάδα το βράδυ της Δευτέρας. Δύο 14χρονοι πήγανε στην Γλυφάδα και ρίχνανε το ίδιο βαρελότο και αυτά. Τους πιάσανε. Οπότε 9.200 σύνολο και οδηγήθηκαν μαζί με τους γονείς τους στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας όπου έδωσαν την κατάθεση και θα οδηγούνται τώρα στον εισαγγελέα ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Α, καλησπέριστο τον κύριο Κώστα Τσίγκα, είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, έλεγα έτσι στην διάρκεια της εκπομπής ότι κάθε χρόνο έχουμε σε αυτή την χώρα τα τελευταία πολλά χρόνια αντιμετωπίζουμε από 3.500 μέχρι 4.000 πυρκαγιές στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Σεπτέμβρη και τα λοιπά, με τον αριθμό τον Ιούλιο ειδικά και τον Αύγουστο να είναι με ένας μέσος αριθμός 70-80 πυρκαγιές. Έχουμε αντικειμενικά φέτος είχαμε περίπου 3.500, αν τις έχω καταγράψει καλά. Στις 3.290 πολύ καλά λειτουργήσε η πρόληψη, αλλά υπάρχουν 5-10 περιπτώσεις όπου τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα έπρεπε. Και τώρα έχουμε με αφορμή αυτό που έχει γίνει στην Αττική και ήθελα να επικαλεστώ και τη δική σας εμπειρία μετά από τόσα χρόνια στο σώμα, αν θυμόσαστε άλλη πυρκαγιά μέσα σε 24 ώρες να έχει διανύσει 50 χιλιόμετρα και από το Βαρνάβα να έχει βρεθεί να καίει σπίτια στο Χαλάνδρι.
Εύστοχα αυτά που είπατε και τα νούμερα. Οι καθημερινά πυρκαγιές έχουμε φτάσει και τις 70-50 καθ' όλη τη διάρκεια και του Ιουλίου και του Αυγούστου, αλλά μεγάλα νούμερα είχαμε και τον Ιούνιο, δείγμα της έντονης θερμοκρασίας που υφίσταται η χώρα μας και των ισχυρών ανέμων, αλλά και της μειωμένης βροχόπτωσης με μειωμένη υγρασία και με αναδεταμένη ανομβρία. Είναι γεγονός ότι οι πυρκαγιές κάθε χρόνο γίνονται και πιο έντονες, γίνονται και πιο δύσκολες. Αντιμετωπίζονται πάρα πολύ δύσκολα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο από εμάς και όσο από τα εναέρια μέσα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ενώ ήταν ένφορτο το εναέριο μέσο το οποίο ενημέρωσε για την πυρκαγιά στο Βαρνάβα, δηλαδή συγκεκριμένα έκανε υδροληψία στη λίμνη του Μαραθώνα. Ωστόσο δεν πρόλαβε την πυρκαγιά και το δεύτερο, το οποίο έγινε εκτροπή από τα Μέγαρα, που επιχείρησε εντός λίγων λεπτών, όσο και το περιπολικό εκεί, η πυρκαγιά έφυγε στο βουνό, δίνησε με πολλά χιλιόμετρα και προς, το βόρειο τμήμα, αλλά και προς το δυτικό τμήμα, δηλαδή και προς το Διόνυσο, αλλά και προς την περιοχή της Πεντέλης, με καταστροφικές συνέπειες για τις περιουσίες των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών
μας. Έχει πάει κάτι λάθος στο σχεδιασμό, γιατί τόσα χρόνια, καλύπτοντας και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι ποτέ πυρκαγιά να έχει διανύσει τόσα χιλιόμετρα και να έχει κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι. Δηλαδή, Βαρνάβα, Γραμματικό, Μαραθώνα, έχουμε πολλά χρόνια μεγάλες φωτιές.
Η σφοδρότητα των ανέμων και της ίδιας της πυρκαγιάς, το ίδιο το φαινόμενο, δημιούργησε τέτοια δυναμική που αυτή η πυρκαγιά τελικά έπρεπε να κάνει το δικό της κύκλο. Ούτε τα 35 εναέρια μπόρεσαν να την επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό.
Εδώ βέβαια στα εναέρια νομίζω ότι πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο κόσμος ακούει 35 εναέρια. Αλλά έχουν διαφορετικές δυνατότητες, δηλαδή τα τράκτορ, όπως ήταν παλιά τα πετζετέλ, είναι περιορισμένου φορτίου, 500 λίτρα είναι.
Όχι, είναι 3 τόνων και 4 τόνων και οι τράκτορες και...
Ναι, τα τράκτορες είναι των 4 τόνων, είναι, ναι, ο κουβάς είναι...
Είχαν αυτά.
Ο κουβάς είναι μικρός.
Ναι, αυτά που έχουν με αναρτώμενο κάδο τα ελικόπτερα που είναι τα Μπέλ, ωστόσο...
θέλω να πω ότι όταν ήταν παλιά τα Καμόφ, που ήταν των 5 λίτρων, καλά, όταν είχαν έρθει και τα μεγάλα τα ρώσικα, που είχε μέχρι και 40 τόνους λίτρα. Ναι. Ήταν τα Καμόφ που είχαν 5 ή 8 τόνους.
Βαραίους τύπου, ναι, ήταν αυτά.
Ήταν τα βαραίους τύπου, ήταν άλλος ο σχεδιασμός. Δηλαδή το 35 μπορεί να ακούγεται μεγάλο σαν νούμερο, αλλά όταν έχει μικρές δυνατότητες όσον αφορά το φορτίο.
Επιχειρησιακά αυτά έχουν επιλεγεί για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη ανταπόκριση, δηλαδή να μειώνεται ο χρόνος απόκρισης κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Γιατί ένα μεγάλο αεροσκάφος έχει άλλες δυνατότητες και πιο πολλές δυσκολίες να μπει στον αέριο χώρο.
Καλά, τα μεγάλα τα αεροσκάφη τα κόψαμε για άλλους λόγους. Είναι πολιτικοί οι λόγοι, αλλά ουσιαστικά εμείς με μεγάλο φορτίο παραμένουμε στα Καναντέρ. Τα 2.15 και τα 4.15, τα οποία έχουν,
ναι, σωστά,
πολλά προβλήματα.
5 και 6 τόνους, ναι. Είναι και τα Ericsson, τα S64, τα Sikors και τα ελικόπτερα.
Τα οποία είναι περιορισμένα.
Μπορούν και κάνουν και αυτά ρήψεις. Ωστόσο,
αλλά τα Καναντέρ παραμένουν με το ίδιο πρόβλημα, ότι στους πάνω από 38 βαθμούς δεν μπορούν να απογειωθούν.
Τα 2.15.
Τα 2.15 έχουν μεγάλο πρόβλημα. Τα 4.15 έχουν μείνει λίγα. Μετά και τις πτώσεις που είχαμε, και πόσα από αυτά τώρα παραμένουν με τεχνικά προβλήματα? Δηλαδή από τα 13 στο σύνολο πόσο ήταν πτυτικά έτοιμα?
Υπάρχουν έτοιμα 8, βέβαια υπάρχουν ιδιαιτερότητες στα ενέργεια μέσα, οι βλάβες, οι συνθήκες.
Και δεν μπορείς να τα φέρεις στην Αθήνα. Δηλαδή το νούμερο που λέμε 32 ή 34 ότι επιχείρησαν. Αν το φορτίο σταδιακά, που μεταφέρουν.
Σταδιακά. Αυτά πάνω από την πυρκαγιά ήταν τουλάχιστον καθημερινά 20, ανά πάσα ώρα και στιγμή, 20 με 22, γιατί αυτά προφανώς θα χρειαστούν να πάνε εκεί για νεφοδιασμό και για καύσιμα και για υδροληψία και για την τεχνική.
Άρα, εγώ αυτό που ρωτάω, ότι πέρσι και φέτος έχουν καεί σε αυτή τη χώρα περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα. Έγινε όμως μια αλλαγή όσον αφορά τα μέσα πυρόσβεσης. Μήπως είναι κακή στο τέλος αυτή η επιλογή?
Αυτή η μία πυρκαγιά σε σχέση με όλες τις άλλες που οι συνθήκες την οδήγησαν σε τέτοιο σημείο, δείχνει ότι η κλιματική κρίση μαζί με τις έντονες θερμοκρασίες, τους ισχυρούς ανέμους και τις υπόλοιπες συνθήκες που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή δημιούργησαν πρόβλημα.
Μα κύριε Τσίγκα, πάνω στις αίρες και 26 μέρες μια φωτιά. Ξεκίνησε από το Φαλακρό και έχουμε φτάσει 26 μέρες φωτιά σε αυτή τη χώρα. Στην Εύβοια έκαψε 5 μέρες. Δεν είναι δηλαδή η αστοχία που υπήρχε στην Αττική. Δεν μπορεί μια φωτιά να έχει 26 μέρες και να περιμένουμε να βρεθεί στη λίμνη πάνω για να σβήσει.
Είναι γεγονός ότι κάποιες πυρκαγιές και περισσότερες μέρες. Ωστόσο.
Ναι.
Μα ακούτε, γιατί έκανε διακοπές. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πυρκαγιά στις Σέρες είναι σε σε ένα πολύ υψηλό σημείο, με μεγάλο υψόμετρο και με κάποιες δυσκολίες όσον αφορά κάποιες νάρκες για παλιό ναρκοπαίδιο. Ξέρετε, κάθε πυρκαγιά
έχει ιδιαιτερότητες. Ναι, ναι, προφανώς.
Έχει τις δικές ιδιαιτερότητες και ως προς τις συνθήκες, αλλά και προς την γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται. Ωστόσο, είναι λυπηρό οι καταστροφές και του δασικού πλούτου, αλλά και, και οι περιουσίες των συνανθρώπων μας, τις οποίες.
Και οι ζωές που χάνονται δυστυχώς.
Θέλαμε να αποφύγουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη συγκεκριμένη και σε όλες τις πυρκαγιές οι προσπάθειες που κατευλήθησαν από εμάς ήταν υπεράνθρωπες, ήταν όλοι οι συνάδελφοι.
Σε αυτό κανένας δεν έχει να πει, ίσα και τους πυροσβέστες είναι μόνο χειροκρότημα. Αξίζουν οι προσπάθειες. Βλέπουμε και τους συναδέλφους σας να παλεύουν ώρες ατελείωτες και κατάκοποι να προσπαθούν να βρουν σκιά όπου μπορούν. Σε πεζούλια να κοιμούνται, κάτω από αυτοκίνητα κτλ. Οι άνθρωποι υπερβάλλονται αυτό, δεν είναι.
Είναι οι συνθήκες τέτοιες. Αυτό όμως που διαπιστώσαμε αυτές τις τρεις μέρες στην Αττική ήταν η σφοδρότητα όλου του φαινομένου, ήταν η μεγάλη ένταση της πυρκαγιάς. Σβήναμε και από την πίσω πλευρά στα 50-100 μέτρα με νέες κάφτρες δημιουργούνταν νέες αιστείες.
Οι κάφτρες όμως είναι κάτι που υπάρχει σε αυτή τη χώρα εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε τώρα.
Υπάρχουν οι χιλιδόσεις, αλλά γίνονται πολύ πιο έντονες όταν υπάρχει έντονος καπνός, όταν υπάρχει έντονος άνεμος, όταν υπάρχουν άνεμοι των 7 και των 8 μποφόρ, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο στο δικό μας μηχανισμό, όταν ο πυροσβεστικός στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο με άλλους μηχανισμούς. Είναι δηλαδή οι στιγμές που δυστυχώς το ίδιο το φαινόμενο ξεπερνά το μηχανισμό. Όχι μόνο σε εμάς.
Ναι, προφανώς, γιατί βλέπουμε μεγάλες καταστροφές σε μεγάλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία.
Ακριβώς,
βλέπουμε όμως και τα παραδείγματα χωρών όπως είναι η Κύπρος ή η Πορτογαλία που έχουν φτιάξει μηχανισμούς οι οποίοι πραγματικά επεμβαίνουν τάχιστα και το Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος, έχει τέτοιο μηχανισμό. Αλλά η Πορτογαλία που έχει αρκετά δάση έχει καταφέρει και έχει κηρύξει πάρα πολύ το μέσο όρο.
Έχουμε αντικειμενική δυσκολία ως προς την πρόσβαση. Έχουμε μεγάλα δάση, έχουμε πυκνά δάση, δυσπρόσιτες περιοχές, τις οποίες θα πρέπει, για να μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά οχήματα που να είναι ένφορτα με νερό, να υπάρχει δρόμος για να μπορεί να οδηγηθεί στην εστία της πυρκαγιάς. Καμία εστία της πυρκαγιάς δεν σβήνει. Εάν δεν πέσει νερό από τα εναέρια μέσα, να ρίξει το πυροθερμικό φορτίο και στη συνέχεια να μπει ο πυροσβέστης με τα επίγεια μέσα.
Μια τελευταία ερώτηση. Ενεργό μέτωπο που υπάρχει αυτή τη στιγμή?
Ευτυχώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο όμως οι άνεμοι που αρχίζουν και δυναμώνουν κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και το απόγευμα μας κρατάει όλους σε επιφυλακή. Είναι μεγάλη περίμετρος πυρκαγιάς, υπάρχουν πάρα πολλά θερμά σημεία και ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να υπάρξουν σημεία τα οποία θα ξαναφουντώσουν. Υπάρχουν όμως οι δυνάμεις, δεν έχει φύγει κανένα όχημα, πεζοπόρα τμήματα, εναέρια μέσα, υπάρχουν όλα εκεί στο σημείο για να μείνουμε σε αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα και να μην έχουμε άλλες δυσάρεστες ειδήσεις. Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μαζί μας ήταν ο κ.
Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Κάπου εδώ τελειώνει η ενημέρωση από το έχουμε και λέμε. Έρχεται, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία.
Δίπλα σου άλλη μια νύχτα κέρασε με μια γρανίτα χαϊδεμένο μου. Κοίταξε με ένα τέλο μέρα νύχτα να σε θέλω. Ζαλισμένο μου, σώμα μου ζεστό μου σπίτι, στείλε με σε ένα πλανήτη, σε μια χειμέρα. Ακούστε μου καταλήτη με έναν έρωτα αλήτη, έλα σήμερα, καλοκαίρι. Αγκαλιά μου, έλα σπάσε τα γυαλιά μου, να σε βλέπω μες στη θάλασσα γυμνό. Έλα πάλι να με κάψεις, το κορμάκι μου να ανάψεις, πυροτέχνημα στο νερό. Που σε βρήκα, πρίγκιπεσσα μου. Πρίγκιπα μου, ζάλισε με, φύλα με, ξεκλείδωσέ με. Έλα μέσα μου. Βάλε αγάπη, οξυγόνο, σβήσε μου τον άγιο χρόνο. Το χαμένο μου. Βάλε βράδυ. ευτυχισμένα, δεν χρωστάμε σε κανένα. Πεπρωμένο μου καλοκαίρι, αγκαλιά μου, έλα σπάει.